Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha ay qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanayo meel kasto aad ku sugan tihiin fidnimo wanaagsan waa habeenimo ay talaada soo galayso isniin ay kasii baxayso taariikhduna ay ku astaysan tahay 4ta bisha September sanad 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dibadda waxay ka qayb galeen dad shacab ah oo ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa maanta ka dhacay magaalada ka oo ahaa mid looga soo horjeeday xabsiga dowladda Itoobiya lagu wareejiyay muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabay Cabdikariin Qalbidhagax oo la sheegay inuu ka tirsanaa jabhada ONLF dhawaana ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ay ka soo qabteen magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Murugga dibad baxayaasha ayaa watay boorar uu ku xirnay yahay sawirka laba dhagax waa qalbi dhagax iyo sidoo kale calanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxayna ku dhawaaqayaan erayo ka dhana madaxda dowladda Soomaaliya marasha oo ay gurbaahinta kula hadashay xaaska u dhaxda hoggaamiyaha jabhada ONLF ka tirsanaa sidoo kalena ahaa muwaadin Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegtay in ay ka dalbanayaan dowladda Soomaaliya inay ka shaqeyso sidii dib xurriyadiisa ugu heli lahaa Cabdikariin qalbi dhagax oo ay tilmaantay in dowladda ay u dhiibtay dowladda Itoobiya haatan oo ku jiro xabsi ku yaala waddanka Itoobiya jirdilna loogu geysay sida ay sheegtay gagada diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ka hor intii aan laga qaadin caasimadda Soomaaliya sidoo kale mid ka mid ah carruurta uu dhalay oo ay indhihiisu ilmo ka muuqdeen ayaa u sheegay warbaahinta inuu ka dalbanayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulla Maajo in uu ka shaqeeyo sidii aabihiis mar kale dib xurriyadiisii ugu heli lahaa maadaama markii hore ay u haysteen in waddankoodii hooyo ay joogaan oo aan lagu dhibaatay karin sida sheegtay Cabdikariin maruu taleefan kula hadlay oo u sheegay inuu joogo waddanka Soomaaliya oo aan ka baqaynin wax caqabad ah ayaguna ay isdajiyaan balse ay u xigtay subaxnimadii Isniinta in lagu wargeliyey in loo duuliyey magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Itoobiya laguna wareejiyey dowladda waddanka Itoobiya madax ka tirsan dowladda Soomaaliya oo arrimahan wax laga weydiiyey kal hore waxay ka gaabsadeen ka hadalka arrintan ayagoo tilmaamay in arrintan ay tahay mid siyaasadeed qaab siyaasadeedna loo xalli doono taa oo ka carisiisay shacab aad u fara badan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo loo arkay inuu yahay madaxweyne ay raali ka yihiin shacabka Soomaaliyeed ayaa haatan wajahaya cadaadisyo dhowr ah oo kaga imaanaya bulshada qaybaheeda kala duwan iyo siyaasiyiin ayadoo maalmihii la soo dhaafaynaa sidoo kale warbaahinta hadallo kulkulul ay isu maraynayaan mucaaradka iyo koox muxaafid u ah dowladda Soomaaliya kuwaasi oo dhinacba dhinaca kale uu ku dhaliilaya arrinta qaab siyaasadeed in looga faa'iidaysanayo dhinaca kale odayaasha dhaqanka ee dadkii lagu laayay berihe ka soo jeeday ayaa waxa ay sheegeen ama shir jiraydo magaalada Muqdisho ay ku qabteen waxay kaga hadleen in ay kaga mahadcelinayaan dowladda Soomaaliya doorkii ay ka qaadatay arrintii ku aadanayd raadinta xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed waxay sidoo kale ammaaneen xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee beesha ay ka soo jeedeen dadka lagu laayay deegaanka Bariire oo ciidamo ka tirsan Mareykanka ay sheegeen inay ku qaldeen maray waa koox ka tirsan ururka Al-Shabaab oo deegaanadaasi muddooyinkii dambe lagu bartilmaameedsanayay guddiga waxa uu sheegay in dadka ay ahaayeen dad shacab sida ay sheegeen dowladda Soomaaliya waxaana sidoo kale dowladdu ay garwaaqsatay in dadkaasi ay ahaayeen muwaadiniin Soomaaliyeed Muqdisho ayaana asqaran loogu sameeyay maanta shir jiraydo ay magaalada odayaasha ku qabteen waxa ay sheegeen ama isaga baryeeleen dhinaca kale in ay arqalad ku hayaan dowladda Soomaaliya oo baryihii dabasiyada wax loogu qorayay arrinta ku aadan mucaaradnimada beeshaasi oo la tilmaamay in si aad ah u diidan tahay dowladda dhexe waxay tilmaameen in ayagu mar walba ay tiqaadsan yihiin dowladda sidoo kalena ay taageersan yihiin waxayna tilmaameen inay aad ugu faraxsan yihiin doorkii ay ka qaadatay dowladda Soomaaliya ee raadinta xuquuqaadkii dadkaasi sidoo kale waxay ka dalbadeen dowladda in la dhamaystiro inta harsan oo horey loogu heshiiyey in qaybta kale la bixi doono waxaana qaar ka mid ah oo la hadlay warbaahinta sidoo kale ay arbaabeen in ay mar waliba bulshada Soomaaliyeed qaab aan wanaagsaneyn ula dhaqanto beesha ayna ka dalbanayaan in ay noqoto mid ah Soomaalida oo idin loo siman yahay arrinta dowladnimada oo aan cid gaar ah lagu karanti yeelin sida ay sheegeen odayaasha kulanka ku yeeshay caasimadda Muqdisho halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha maamulka Soomaaliland Axmed Siinaayo ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland asigoo maalmihii dambe howlo caafimaad ugu maqnaa waddanka isku taga Imaaraadka Carabta Siinaayo ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa halkaas oo madax ka tirsan labada gole ee dowladda goboleedka Soomaaliland ay ku soo dhaweeyeen halka afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Aadan Ege oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay safarkii madaxweynaha uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in qaliin fudud lagu sameeyay laguna guuleystay sida uu tilmaamay. Afhayeenku waxa uu sheegay in howlaha muhiimka ah ee horyaalay madaxweynaha uu qaban doono maalmaha soo aadan xafiiskana uu dib ugu soo laaban doono, asigoo dhinaca kalena sheegay in xaaladda soo hagaagtay. Raxiinta u tartamaysa doorashada maamul goboleedka la magacbaxay Somaliland iyadoo loo aaneynayo sababo caafimaad iyo sidoo kale da'diisa, waxa uuna kal hore sheegay in uu ka tanaasulay inuu sii tartamo, iyadoo haddana xisbiga uu ka tirsan yahay Siinaayo ee Kulmiye uu u sharaxan yahay guddoomiyaha xisbigaasi. Kulamo xal looga gaarayo khilaafaadka ku soo laalaabtay gobolka maamulka Puntland Cabdixakiin Xaaji Camey iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Galmudugga Maxamed Xaashi Cabdi ayaa kulan shan garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo. Kan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ka tirsan labada maamul ee Puntland iyo Galmudug, xildhibaano, saraakiil ciidan iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan bulshada. Waxaa kulanka si gaar ah looga hadlay ammaanka magaalada, sidii xal looga gaari lahaa ama xal loogu heli lahaa amni darada inta badan ku soo laala gobolka Mudug. Shacabka labada dhinac ay u wada shaqayn lahaayeen, iyadoo labada dhinacba ay sheegeen in laga shaqeeyo muhiimadda kulankana. Uu Xakiin Xaaji Camey ayaa sheegay shirkan in uu ahaa hordhac mid ay yeelan doonaan madaxda maamulka, loogana hadli doono soo gabagabaynta khilaafyadan in muddo soo jiitamayay ee ka dhana labada maamul ee Puntland iyo sidoo kale Galmudug. Oo maanta ka dhacay ceelasha biyaha ee dowladda magaalada Muqdisho, waxaana sidoo kale uu dhaawac soo gaaray dadmo badan oo ka tirsan dowladda Soomaalida. La tilmaamay in rasaas badan ay fureen ciidamada qaraxa lala eegtay, kuwaasi oo ku soo wajahnaa magaalada Muqdisho. Ciidamadan biyaha waxaana ku geeriyooday laba qof oo shacab aha, kuwaasi oo ka agdhawaa halka uu qaraxani kacay, balse waxaa la sheegay ciidamadan ayaa la tilmaamay inay ka tirsanaayeen kuwa baagarafta nabadsugidda qaranka Soomaaliya oo xilligaasi marayay goob aan sidaasi kaga fogeyn saldhigga deegaanka ceelasha biyaha ay ku leeyihiin ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya. Warkii oo aad ka dhageysanayseen raadio Wardheer, aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanayo fiidnimadan waa naga intaa. Intaynu mar kale dib ugu kulmayno warkan, warka xiga waa saaxiibkiina Amiin oo idinku dhaafaya sidaasi nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.